Tā ideja par festivālu īstenībā pieder Kārlim Kazākam, kurš pagājušajā gadā nospēlēja koncertu Pils parkā un teica, ka tā sajūta ir tik laba, ka negribas prom un būtu labi, ja vēl kāds uzspēlētu. Un tad es tā apdomāju to visu un tad tagad arī realizējām. Tā pamatdoma ir, lai festivālā būtu tāda mierīga un jauka atmosfēra, lai nebūtu grupas, pie kurām gribas lekt, bet pie kurām gribas tā mierīgi laiski pasēdēt un izbaudīt gan parka krāšņu, gan arī mūziku, tā lai viss tās tāda mierīga atmosfēra lai būtu. Pasākums durvis vērs ap vieniem, un tad plānojās, ka mēs līdz 11. Bērniem, kad gulēšanas laiks, tad arī būsim beiguši. Un ierasties ir vislabāk braukt ir caur Limbažiem, jo tagad Valmieras šosejas ir remonts, un tur būs diezgan ilga stāvēšana, tādēļ labāk izvēlēties ceļu caur Limbažiem, un tad jau tālāk būs norādes uz Dikļu pili.